9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Beograd može da računa na podršku Vašingtona u evrointegracijama, izjavio premijer Vučić na kraju posete Americi. Američka ambasadorka u Prištini pozvala predstavnike kosovskih institucija da formiraju specijalni sud za ratne zločine. Nastavljaju se sukobi na istoku Ukrajine. U Beogradu još jedan festival koji predstavlja kulturnu scenu Kosova i Metohije. Ana Ivanović u polufinalu Roland Garrosa igraće sa Čehinjom Šafaržovom. U Novom Sadu 23, Kragujevcu 22, Beogradu 21, Nišu 16 stepeni, prepodne sunčano, popodne kratkotrajna kiša, temperatura do 31 stepen.
Premijer Aleksandar Vučić završava trodnevnu posetu u Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje se sastao sa predstavnicima američke administracije i privrednicima. Prema njegovim rečima, predstavnici SAD-a pohvalili su ekonomske i političke reforme u Srbiji, a Beograd može da računa na podršku Vašingtonu i u evrointegracijama. Još nije poznato da li će se Vučić sastati i sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom, javlja Nenad Zafirović.
Posle skoro jednočasovnog susreta, senator McCain izjavio da imao odličan sastanak sa premijerom Vučićem i sa kojim imao prilike da se sastane i ranije.
Unapred se radujem dolasku u Srbiju i u Beograd kako bismo nastavili dijalog o važnim odnosima naše dve zemlje. Naši gosti su prešli veliki put i zaslužuju snažnu američku podršku, uključujući i ulaganja američkih kompanija i korporacija. Njima bi trebalo omogućiti da posluju u Srbiji.
Na naše pitanje da li Srbija može da računa na američku podršku u pogledu evropskih integracija, senator McCain je odgovorio više nego jasno.
Apsolutno, mi to podržavamo. Naravno, Amerika ne diktira Evropskoj uniji šta da radi, ali ono što možemo jeste da pomognemo diplomatski, ekonomski i na mnogi drugi načine.
Premijer Vučić je izrazio duboku zahvalnost senatoru McCainu na podršci i pomoći Srbiji.
Veoma sam zahvalan zbog vaše podrške Srbiji. Srpski narod to veoma ceni.
Premijer Vučić također je razgovarao sa kopredsedavajućim Srpskog kongresnog kokusa, kongresmenima Tedom Poom i Emanuelom Cleaverom. U ekskluzivnoj izjavi za RTS, kongresmeni Po i Cleaver pružili su punu podršku Srbiji.
Želimo da pomognemo razvoju odnosa Srbije i Sjedinjenih Država. Mi smo kopredsednici Srpskog kokusa, koji je dvostranački, ima republikanske i demokratske kongresmene. Želimo da uradimo ono što možemo kako bi Srbija ušla u Evropsku uniju.
Po meni, Srbija je istinski prijatelj Sjedinjenim Državama. Čini ogroman napredak u regionu koji je u prošlosti predstavljao problem u Evropi. Želimo da maksimalno pomognemo Srbiji, istinskom prijatelju Amerike.
Dvojica kongresmena su obećala dalju podršku Srbiji u privlačenju američkih investicija. Premijer Vučić danas će razgovarati sa zamjenikom američkog državnog sekretara Antonijem Blinkenom, održat će predavanje na Univerzitetu John Hopkins, a tokom popodneva sastaći se senatorkom Jean Shaheen, članicom Senatskog odbora za spoljne poslove.
U procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom jedna od najvažnijih poglavlja su poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim ljudskim pravima i poglavlje 24 o slobodi, bezbednosti i pravdi. O tome koliko je u posljednjih 6 mjeseci država napredovala u tim oblastima govorit će koalicija 7 organizacija civilnog društva. Sagovornik Vesti u 9 je Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Gospodine Elek, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dokle smo stigli u sprovođenju preporuka Evropske unije u poglavljima 23 i 24?
Konkretno, napredak je primećen, na primjer, u odnosima, u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, gdje su postignute 2 sporazuma u proteklih 6 mjeseci. Dakle, jedan je sporazum o integrisanju pravosudnog sistema na severu Kosova u skladu sa briselskim sporazumom, a drugi sporazum je o integrisanju jedinica civilne zaštite. Dok, na primjer, u oblasti trgovine sa ljudima, već 3 godine nema nikakvog napretka. Dakle, Srbija još uvijek nema strategiju za borbu protiv trgovine ljudima. Što se tiče oblasti vladavine prava, to je priličan nazadak, to je nazadovanje. I tu se pre svega misli na izvršne vlasti sa nezavisnim državnim institucijama, to je napadima na institucije zaštitnika građana koji su, da kažem, bili najveći problem u proteklih 6 mjeseci.
Koji su to još konkretni problemi u oblasti vladavine prava?
Otobjen pristup pravdi građana Srbije, pre svega u vezi sa štrajkom advokata koja je trajala 3 mjeseca, kao i povećano nasilje, rodno nasilje. Što se tiče vladavine prava i pristupa pravdi, primećen je nazadak u posljednjih 6 meseci.
Koliko su organizacije civilnog društva deo državnog pregovaračkog procesa?
Organizacije civilnog društva trebalo bi i jesu do neke uključene u proces pregovora. Za razliku, na primjer, od Crne Gore, gdje su organizacije direktno u radnim grupama, dakle članice, u Srbiji nije taj slučaj, već su one pre svega kao eksterni konsultativni, da kažem, deo u tom procesu učestvuju, dakle ne sede direktno u radnim grupama. Tako da u proteklom periodu je u toku proces izrade akcijnih planova za poglede 23 i 24 i nakon, da kažem, početnih problema u saradnji između Ministarstva pravde koje je bilo nadležno za poglede 23 i Ministarstva unutrašnjih poslova nadležno za poglede 24, uspostavljena, da kažem, jedna efikasna saradnja i organizacije civilnog društva jesu u tri kruga konsultacija doprinele poboljšanju kvaliteta akcijnih planova za ova dva poglavlja.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Inače, u trećem nacrtu akcijnog plana za poglavlje 23, koje je objavljeno na sajtu Ministarstva pravde, navodi se da je potrebna promjena ustava u oblasti pravosuđa da bi se propisi uskladili sa normama Evropske unije.
Američka ambasadorka u Prištini Tracy N. Jacobson pozvala je predstavnike kosovskih institucija da formiraju specijalni sud za ratne zločine, jer u suprotnom, kako je rekla, Vašington neće moći da blokira formiranje suda u Savetu bezbednosti. Jacobson očekuje da će vlada Kosova prihvatiti predlog o specijalnom sudu koji je predstavila Evropska unija.
Posle sukoba krajem prošlog veka u Srbiji je registrovano nešto više od 200.000 građana koji su raseljeni sa Kosova i Metohije. Mali broj se vratio na svoje ognjišta i pored napora i Srbije i međunarodne zajednice da im osigura bezbedan povratak i imovinu koja bi im omogućila normalan život. U Beogradu će biti reči o projektu za zaštitu prava interno raseljenih u mestima prethodnog boravka. Govorit će i komesar Srbije za izbeglice i migracije Vladimir Cucić, koji za Vesti u 9 kaže da su rezultati sprovedenog projekta izostali.
Pre svega zbog činjenice da je pravosudni sistem koji u ovom trenutku Priština razvija takav da bukvalno ne omogućava ostvarivanje nikakvih prava interno raseljenim licima. I probat ćemo da vidimo da li ima načina i ima li pravaca u kojem bi svi zajedno trebali se krećemo kako bi se interno raseljenim licima omogućilo da do tih prava dođe. To nije ni prvi, a ja sumnjam da će biti i posljednji put da se na takav način okupljamo.
Cucić kaže da ne treba biti pesimista, ali da nema razloga za preveliki optimizam da će u skorijoj budućnosti biti ostvarena prava interno raseljenih građana sa Kosova i Metohije.
A uoči 20. godišnjice obeležavanja zločina u Srebrenici, Beogradska štampa prenosi da se od Beograda i Banja Luke traži da najviši politički predstavnici budu u Potočarima. Kako pišu Večernje novosti, zapadne diplomate insistiraju da komemoraciji prisustvuju Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. List navodi da Beograd još nije donao odluku da li će državni vrh biti u memorijalnom centru, a prema pisanju medija u Bosni i Hercegovini zvanični poziv da dođu na komemoraciju dobili su predsjednik i premijer Srbije.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz rekao je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da će prvostepene presude Vojislavu Šešelju i Radovanu Karadžiću biti izrečene u toku ove godine. U vezi sa predmetom Ratka Mladića, Bramertz je najavio da će tužilaštvo u junu ponovo otvoriti dokazni postupak kako bi predočilo nedavne otkrivene dokaze u vezi sa masovnom grobnicom Tomašica. Pravni zastupnik vlade u slučaju Šešelj, Saša Obradović, izjavio je da tribunal još nije poslao nalog za hapšenje lidera radikala. Obradović je rekao da niko u Srbiji nije odlučio da Vojislav Šešelj ne bude predat tribunalu i da će postupak ići dalje kada iz Haga stigne dokument o hapšenju. Istovremeno Šešeljev lekar Milovan Bojić kaže da se njegovo zdravstveno stanje u protekla 4 dana pogoršalo.
9:09, slušate Radio Beograd 1. Fiskalni savet saopštio je da sumnja u rekordno visoke neporeske prihode koji su u aprilu došli sa adrese našeg najvećeg javnog preduzeća. U savetu kažu da postoji mogućnost da je EPS u budžet uplatio novac koji je od Svetske banke dobio kao kredit za kupovinu struje. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa Vladimirom Vučkovićem iz Fiskalnog saveta. Gospodine Vučkoviću, koje je objašnjenje za uplatu EPS-a od 7 milijardi dinara?
EPS je platio u aprilu 7 milijardi dinara preko Agencije za osiguranje depozita u budžet Republike Srbije na ime isplate starog duga koji je EPS imao prema Pariskom klubu. Ranije je država plaćala obaveze koje EPS imao, a sada je po svoj prilici EPS uplatio neki novac. Tu se javio dva problema. Prvo, metodološki Ranije, kada je država plaćala te obaveze, to nije knjiženo kao rashod budžeta i nije ulazio u deficit Republike, ali ako to već tako bilo, onda ne bi trebalo ni sada kada EPS uplaće taj novac na ime vraćanja dugova, da se to knjiži kao prihod budžeta. Drugi je što je neizvesno odakle EPS-u novac da uplati u budžet, pošto je nova kompanija već i pre poplava, naročito u prošloj godini s poplavama, imala probleme. Ako znamo da je uzet kredit od Svetske banke za praktično opstanak EPS-a, postavlja se pitanje da nismo svedoci jednog novog kanala smanjivanja budžetskog deficita, a to je da se javna preduzeća zadužuju, a potom iz tog kredita uplaćuju deo novca u budžet.
Kako uopšte dokazati ili da se, ako se tako nešto desilo, i šta bi bile konsekvence?
Trebalo bi videti šta se dešava, dakle kakav je prvo taj metodološki pristup Ministarstva financija, onda kakvi su i novčani tokovi i da se ove stvari koriguju. Dakle, nije smak sveta, nije to toliko velika promena koja presudno utiče na vrednost deficita u ovoj godini, ali je sigurno da nam ne treba nešto što će da unosi sumnju iskazivanje našeg deficita, tako da verujem da će i ovaj slični problemi, ukoliko ih bude bilo, biti pod lupom i MMF-a, i zato je dobro što smo u aranžmanu, tako da ćemo u hodu vršiti korekcije.
I koliki je onda stvarni deficit? Koliko se razlikuju cifre u odnosu na ono što zvanično imamo saopšteno?
Deficit je ove godine znatno manji nego što je bio prošle godine i znatno je bolje od onoga što se očekivalo. I u toj oblasti imamo zaista dobre rezultate. Mere štednje daju svoj efekat. Međutim, ima tih nekih, da kažemo, prolaznih faktora koji dodatno ulepšavaju i onako dobru sliku. Ovih 7 milijardi, kažem, ne menja priču iz korena, naše javne financije jesu u boljoj situaciji, ali nam nikako ne trebaju epizode koje mogu da pokvare tu sliku.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste Vladimira Vučkovića iz Fiskalnog saveta.
I ekonomista Milojko Arsić kaže za Vesti u 9 da su rezultati u budžetu bolji nego prethodnih godina. Navodi da je EPS imao dosta loše poslovanje i da uplata od 7 milijardi verovatno nije poslovni prihod, već novac iz kredita.
Pare nisu obojene, tako da, da kažem, nije moguće sa sigurnošću utvrditi koji kredit predstavlja izvor za uplatu ovih sredstava u budžet Republike Srbije. A ako se tiče, recimo, odnosa prema kreditorima, to bi možda moglo da bude problem ako bi neko dokazao da je to izvršeno iz kredita, se radi o namenskom kreditu. Ali mislim da to možda i nije slučaj, možda to nije iz tog kredita isplaćeno, a iako jeste, to ne može baš lako da se dokaže.
Za sada nema reakcije iz EPS-a na informacije iz Fiskalnog saveta.
A zbog duga od 70.000 dinara, Elektromorava je isključila struju narodnoj kuhinji u Smederevskoj Palanci. Narodna kuhinja nije na spisku zaštićenih potrošača, za razliku od Crvenog krsta u čijem sastavu radi, a uprkos tome i dugu koji takođe ima, Crveni krst i dalje ima struju. U narodnoj kuhinji kažu da se kod njih hrani 120 ljudi.
Građane Srbije koji putuju vozovima uskoro čeka novo neprijatno iznenađenje, jer bi prema odluci odbora direktora tog preduzeća vozne karte trebalo da poskupe u proseku od 10-30%. Uz to treba dodati staničnu uslugu od 20 dinara koje će se u buduće naplaćivati. Za izmenu tarifne politike potrebna je i saglasnost vlade Srbije.
Slušate Vesti u 9. Svih 576 rudara iz rudnika za Sjatko na istoku Ukrajine evakuisani su, saopštili su zvaničnici Donjecke narodne republike. Rudari su ostali zarobljeni pod zemljom nakon velikog artiljerijskog napada kada je u rudnicima prekinuto snabdevanje strujom. Najmanje 19 ljudi je poginulo na istoku Ukrajine kod Donjecka u sukobima koji ponovo prete da vrate zemlju u stanje otvorenog rata.
Grčka i njeni poverioci i kreditori pokušavaju u Briselu da deblokiraju sporazum o isplati dela kredita koji će tim omogućiti financijski opstanak. Premijer Aleksis Cipras sastao se sa šefom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom, koji ga je pozvao u Brisel dan pre nego što Grčka, sada bez novca, treba da vrati 300 miliona evra MMF-u, javlja Majda Šimunec.
Mediji se osvrću i na sinoć održan izuzetno važan sastanak u Briselu između Jean-Claude Junckera, predsjednika Europske komisije i petočlane delegacije grčke vlade na čelu sa premijerom. Aleksis Cipras je, kažu, u posljednjem trenutku dobio poziv da posjeti sedište Europske unije. Zvaničnih izjava nije bilo, ali se zna da je pozvan da bi mu bio predočen sadržaj, odnosno novi uslovi sporazumu sa Grčkom, koje su predložili članovi briselske grupe, odnosno predstavnici Centralne Europske banke, Europske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda. Dan ranije grčki premijer je u Briselu europskim partnerima uputio sveobuhvatan predlog njegove vlade i da može da se reši bez podela ukoliko su europski lideri spremni da donesu političku odluku u korist zvanične Atine. Ocenom da grčki plan predstavlja kompromis, ali ipak nedovoljan napredak za definitivno rješenje, Jeroen Dijsselbloem je prvi od evropskih zvaničnika prokomentarisao Ciprasov predlog. Ipak vest koja je grčkoj vladi u posljednjem trenutku donala kakvo takvo olakšanje stigla je iz Međunarodnog monetarnog fonda, koji je odlučio da rata kredita od 300 miliona evra, koja je dospela sutra, može biti prolongirana.
U vazdušnom napadu u Iraku potpuno je uništena fabrika oružja pripadnika Islamske države. U napadu je pogođeno postrojenje na ulazu u grad Havija na severu Iraka, koje je korišćeno za punjenje vozila eksplozivom za samoubilačke i druge napade Islamske države. Postrojenje u kojem su se nalazili tenkovi, oklopna vozila i velika količina eksploziva bila je najveća fabrika u Iraku i Siriji, izjavio je jedan zvaničnik iračke vojske.
Najmanje dve rakete ispaljene su sinoć iz pojasa Gaze na Izrael. Izveštaja o povredama i šteti nije bilo. Izrael je uzvratio rano jutros bombardujući mete Hamasa u Gazi i zapretio još jačim udarima ako bude potrebno.
9 sati 16 minuta, slušate Radio Beograd 1. Pijanistkinja i profesorka klavira na Univerzitetu za muziku u Beču, Nataša Veljković, nastupit će kao solistkinja na koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a večeras u 20 sati u Kolarčevoj zadužbini. Irina Dukić.
Miljenica beogradske publike Nataša Veljković će sa Simfonijskim orkestrom RTS-a pod upravom belgijskog dirigenta Ronalda Colmana, sa kojim je već sarađivala, izvesti jedno od najlepših dela klavirske literature, koncert broj 4 Ludviga van Beethovena. Beogradska koncertna publika zavolela je pijanistkinju Veljković još od njenih prvih nastupa u ranom detinjstvu. Poseban odnos prema domaćoj publici ima i sama umetnica.
Baš mislim da je ovako jedan divan koncert, četvrti koncert, meni najdraži Beethovenov koncert, neka lepa prilika da se ponovo susretnemo, moja beogradska publika i ja, meni najdraža od svih publika, pred kojom naravno i najviše imam odgovornosti i nekako uzbuđenja.
Na večerašnjem koncertu u Kolarčevoj zadužbini biće izvedeno i delo Medijal 623 beogradskog kompozitora Vladimira Tošića, koji obeležava dva značajna jubileja, 45 godina umetničkog rada i 65 godina života. Deo programa čini i simfonija u G-duru Jozefa Haydna, poznata pod imenom Iznenađenje.
Festival Merdita Dobar dan, koji će u Beogradu drugu godinu zaredom predstaviti kulturnu scenu Kosova i Metohije, počinje u Domu sindikata filmom Tri prozora i vešanje i se ćosje. Festival traje do 8. juna.
Filmska manifestacija Nordijska panorama počinje 11. put u dvorani Kulturnog centra Beograda. Do 9. juna biće prikazano 26 kratkometražnih ostvarenja nove produkcije nordijskih zemalja. Prvi put publika će videti jedan film sa Farskih ostrva.
Željko Stefanović je s nama u studiju. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, dragi kolege, dobro jutro slušacima.
I jutro se pratimo šta će se dešavati na Roland Garrosu i to u polufinalu.
Tako je, tu imamo jednu verbalnu nedoumicu, da li je rivalka naša Ana Ivanović Šafarova, ali u svakom slučaju poslužit ćemo se onako kako je to rečeno na nivou RTS-a i kako je dogovoreno, neka bude Šafaržova. Ana Ivanović je 15 časova, na Roland Garrosu igra prvi polufinalni meč turnira u kategoriji dama i to protiv Lucy Šafaržove. Čehinja je rođena u Brnu 9 mjeseci pre naše najbolje igračice, trenutno zauzima 13. mjesto na svjetskoj listi. Nikada nije bila među prvih 10 i takmičenje u Parizu vidi kao svoju životnu šansu. Dve igračice susrele su se do sada 8 puta, skorije 5-3 za Čehinju, ali statistika prestaje onog časa kada počne meč na glavnom terenu Filip Šatrije. U drugom polufinalu sutra sastaje se Serena Williams i Bačinski. Voleli bismo da bude onako kako se očekuje, sa Serenom nećemo imati problem oko izgovora. Isto i kod muškaraca, nemamo problema sa izgovorom, ani sa rezultatom. Impresije ne blede kada je u pitanju jučerašnji četvrtfinalni meč koga je Novak Đoković protiv Nadala rešio u tri seta. Rival u polufinalu mu je Andy Murray, koji je bio bolji od Ferrera, dok će u drugom polufinalnom meču igrati domaći igrač Songa i švajcarac Stanislas Wawrinka, koji je eliminisao zemljaka Rodžera Federer. Na svetskom prvenstvu u fudbalu za igrače do 20 godina Srbija je juče pogocima Milinković, Savića i Mandića, to su dva igrača, savladala Mali rezultatom 2:0. Meksiko je bio bolji od Urugvaja 2:1, pa tako sada zanimljivo sve četiri reprezentacije imaju isti broj bodova, ali naša najbolju gol razliku. Za dalji plasman dovoljen je i bod u preostaloj utakmici sa Meksikom. Ovaj meč igra se u subotu ujutru po našem vremenu. I konačno danas igraju četiri utakmice posljednje kola Lige Srbije u košarci. Od 17:00 sastoji se FMP Metalac, od 20:00 Konstantin Tamiš i Vojvodina Megaleks, a od 21:00 novi večiti derbije na programu između Partizana i Crvene zvezde. Posle ovih susreta na redu su utakmice play-offa sve dok ne dobijemo šampiona našeg košarkaškog prvenstva.
Hvala, bio to Željko Stefanović. Sportski žurnal je u 15:30 posle novosti dana, a u 11:05 ista tema kao i naša na početku vesti u 9.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Poseta od koje se mnogo očekuje. Bilateralne odnose, otvorena pitanja i domete zvanične posete Aleksandra Vučića Vašingtonu analiziraju Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, i Momčilo Pantelić, dugogodišnji dopisnik politike iz te zemlje. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Nišu je 22, Kragujevcu i Beogradu 23, u Novom Sadu 25 stepeni, danas najviša temperatura 31 stepen, sunčano i toplo, ali popodne ponegde moguća kratkotrajna kiša.
Bile su to vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.